Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për vendimin e komunës Orani Llogut në Kosovë që një rrugë ta ketë emrin e Slobodan Milošević, Bajram Gecaj nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës thotë:
Ne kemi biseduar me kryetarin e komunës, dhe kryetari i komunës ka kërkuar që kuvendi ta rishfrytëzojë atë vendim. Po sasisht me theks në rrugën e kontestuar që na tani më është bërë e njohur për mediat. Kështu që ne duhet të presim se si do të reagojë kuvendi i komunës, tek pastaj ne mund të ndërmarrim ndonjë veprim.
A mund të zbatohet premtimi i qeverisë së Kosovës për mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017, kur të kihet parasysh situata vështërsuar e furnizimit me energji elektrike? Gjatë këtij programi, sot e hënë 9 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Analisti Mersel Bilali për zhvillimet në Maqedoni pas aferës së përgjimeve thotë:
Qëse qeveria pra nuk jep dorëgjë këto ditë, atëherë me siguri se do ndeshim në tranzita serioze dhe qeveria do të poshtë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thotë se u kishte thënë zyrtarëve të lartë të sigurisë për vendimin e tij për ta marrë Krimin vetëm disa orë pasi presidenti Viktor Janukovych ishte larguar nga posti. Dy persona janë akuzuar për involvim në vrasjen e politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, derisa 5 të dyshuar për këtë rast janë paraqitur në një gjykatë në Moskë. Një aeroplan është nisur sot nga Abu Dhabi në përpjekjen e parë për të fluturuar rreth botës duke përdorë vetëm energji diellore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Rani Llogut në Kosovë është vendosur që një rrugë ta bartë emrin e Slobodan Miloševićit. Vendimin e ka miratuar kuvendi kësaj komune. Zyrtarët e pushtetit lokal në Rani Llog thonë se ata i kanë zbatuar ligjet, por megjithatë kryetari kësaj komune tashmë ka kërkuar rishqyrtimin e këtij vendimi nga kuvendi komunës së Rani Llogut. Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kërkesa për emërtimin e një rruge me emrin e Slobodan Miloševićit në komunën e Rani Llogut është miratuar sipas procedurave të kuvendit të kësaj komune dhe tashmë pritet vetëm vendosja e tabelës që bart këtë emër. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Sasha Aleksić, kryesues i kuvendit të komunës së Rani Llogut.
Ja sam predstavnik zakonodavne vlasti. Mi smo na osnovu svih normativa, na osnovu zakona, dali građanima sela Rani Llog.
Unë jam përfaqësues i pushtetit legjislativ. Në bazë të gjitha normave dhe në bazë të ligjeve, konkretisht pasi që atje ekziston një rrugë me emrin Slobodan Milošević, i kemi udhëzuar këshillat e fshatit dhe këshilltarët që t'i bëjnë listat e rrugëve. Ata i kanë dorëzuar ato lista dhe ne vetëm i kemi zbatuar procedurat e kuvendit. Unë nuk kam kompetenca të drejtpërdrejta e as jo të drejtpërdrejta që të bëj presion mbi qytetarët. Unë vetëm e respektoj vullnetin e qytetarëve që më kanë sjellë në këtë vend, tha Aleksić. Milošević ishte akuzuar nga Tribunali Ndërkombëtar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij gjatë luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë gjatë viteve të 90-ta. Milošević është gjetur i vdekur në qendrën e paraburgimit në gjykatën e Hagës me 11 mars 2006. Aleksić thotë se e ka të qartë se emërtimi i rrugës me emrin e Miloševićit mund të nxjisë reagime, por ai siç thotë nuk mund të bënte asgjë më shumë se sa ta zbatonte ligjin. Megjithatë, ai ka shpjeguar si miratimi kuvendit komunal të Rani Llogut për emërtimin e rrugëve nuk është hap i fundit në këtë proces.
Odluka presidnika može da postoji odluka ministarstva o vraćanju recimo na ponovu skupštinsko razmatranje.
Mund të ekzistojë një vendim i kryetarit apo ministrisë së administrimit të pushtetit lokal për kthimin e kësaj çështje në procedurë të kuvendit. Ekzistojnë mundësitë që kjo të hidhet poshtë. Ta zëm që nesër mund të vijë vendimi nga ministria për anulimin e këtij vendimi dhe unë si kryetari i kuvendit të komunës jam obliguar që sërish ta kthej në shqyrtim, theksoi Aleksić. Në anën tjetër, lidhur me vendimin që ka marrë kuvendi i komunës së Rani Llogut, tashmë është në dieni dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë çështje tashmë e kanë diskutuar me kryetarin e kësaj komune, Gradimir Nikić.
Ne kemi diskutuar me kryetarin e komunës, Edhe kryetari i komunës ka kërku që kuvendi ta rishqyrtojë atë vendim. Po sasisht me theks në rrugën e kontestuar që na tani më është bë e njohur për mediat. Kështu që ne duhet të presim se si do të reagojë kuvendi i komunës, tek pastaj ne mund të ndërmarrim ndonjë veprim. Ne tash po rishqyrtojmë mundësitë tona.
Edhe kryetari i komunës së Rani Lugut Gradi Mirnikiç, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar se çështjen e emërtimit të rrugës me emrin e Slobodan Miloševićit e ka kthyer në kuvendin e kësaj komune për rishqyrtim.
Janë razmatra skupština i ja sam veç vrati ona ponovno razmatranje skupštini.
Unë nuk e shqyrtoj, por shqyrtimin e bën kuvendi dhe unë tashme e kam kthyer për shqyrtim të sërishëm në kuvend. Kështu që askush nga ministria nuk mund të më kërkoj të bëj diçka, të cilën tashme e kam bërë madje para se të ngrihet kjo zhurmë, theksoi Nikiç. Ndryshe kuvendi komunal i Rani Lukut udhëhiqet nga përfaqësuesit e listës serbe. Vet komuna ndërka që është krijuar gjatë procesit të decentralizimit të pushtetit qendror, të paraparë me planin e Martia Tisarit, në bazë të të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ja ka proceduar gjykatës kushtetuese amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale. Për derisa kushtetuesja të mos e paraqet interpretimin e vet, partit në qeveri dhe ato në opozit vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë gjykatë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës i janë proceduar gjykatës kushtetuese. Sipas procedurave, në rastet kur iniciohen ndryshime kushtetuese, fillimisht vlerësimin e bën gjykata kushtetuese. Andaj edhe kësaj radhe kështu është vepruar, ka thënë kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Në momentin që gjykata kushtetuese ta interpretojë kushtetueshmërinë e procedimit të ndryshimeve në kushtetut, atëherë kuvendi i Kosovës do të vijoj me procedura tjera. Veseli ka thënë se Kosova tashmë ka marrë obligime ndërkombëtare për krijimin e gjykatës speciale.
Kjo është një obligim e cili është nga prilli vitit 2014 në një letër këmbim mes përfaqësuesve të institucioneve të Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Domethënë është një vazhdimsi.
Themelimi i gjykatës speciale po kundërshtohet nga partitë opozitare. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë për programin tonë se politika duhet të qëndrojë larg gjyqësorit. Sipasaj, praktika në Kosovë ka dëshmuar se jo vetëm vendorët, por edhe faktorin ndërkombëtar nga fusha e drejtësisë nuk është treguar i paanshëm, duke përmendur këtu sidomos misionin e EULEX-it dhe skandalet e përfolura për të cilat edhe Bashkimi Evropian ka iniciuar hetime.
Nuk do ta votojmë. Konsiderojmë që çështjet të lidhura me drejtsinë në Kosovë, sidomos pas skandaleve të fundit të përcjellura në ndërhyrje të mëdha të politikës të ish-kryeministrit Kovacevit dhe skandaleve që